Доброго дня і оптимістичного настрою усім в ефірі «Ранкова свобода» в студії Ірина Скуратівська. Сьогодні маємо вже четвер, 15 липня, і впродовж нашої програми готові розповісти ось про що. А у нас в квартирі газ дорогий.
Також з 1 серпня на 50% зростуть ціни на газ і для теплокомуненерго, що призведе до підвищення ціни комунальних послуг, насамперед опалення.
Скільки коштуватиме Україні перепис 2012?
Всеукраїнський перепис населення 2012 року обійдеться платникам податків утричі дорожче попереднього перепису 2001 року.
Дізнаємося, про що пише свіжа преса.
Восени в уряді очікуються масштабні кадрові чистки, включно до відставки усього Кабміну.
Про це та інше ви почуєте відразу після новин, які для вас вже підготував мій колега Антон Чурга, якому і передаю слово.
Доброго ранку. Завтра виповниться 20 років з часу ухвалення Верховною Радою ОРСР Декларації про державний суверенітет України. Цей крок був одним із визначальних на шляху до здобуття Україною незалежності. Сьогодні в рамках святкових заходів у Державній науковій архівній бібліотеці відкриється виставка під назвою «Вирішальний вибір. Документи Національного архівного фонду до 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет України». Завтра має відбутися урочисте засідання парламенту з нагоди ювілею. У Сенаті США вчора обговорили військову стратегію в Афганістані і відсутність ознак прогресу у майже десятирічному конфлікті з Талібаном та його терористичними союзниками. Члени Комітету з міжнародних відносин зустрілися зі спеціальним представником США в Афганістані Річардом Голбруком. Голова Сенатського комітету демократ Джон Керрі, а також чільний представник республіканців Річард Лугар, говорили про неочевидність стратегії і мети Сполучених Штатів у цій операції. Річард Голбрук відповів, що остаточна відповідальність за гарантування стабільності в Афганістані лежить на місцевому уряді, якому міжнародне співтовариство має продовжувати надавати допомогу. Афганістан не зможе просуватися вперед без підтримки міжнародного співтовариства на чолі з найбільшою країною – Сполученими Штатами Америки. Міжнародні сили мають продовжити виконання своїх зобов'язань у військовій боротьбі. Сказав спеціальний представник США в Афганістані Річард Голбрук. Члени Сенату розглядають стратегію дії в Афганістані у той час, коли США, міжнародні союзники та афганські урядові війська готуються до наступу у південно-східному регіоні Кандагар, який називають духовною батьківщиною руху «Талібан». Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула у середу до російського міста Єкатеринбург на Уралі для участі у переговорах із чільними керівниками Росії. Зокрема, під час зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим росіянин проінформує Меркель про відносини між Росією, Україною та Білорусією, про зусилля цих трьох країн, які мають забезпечити постачання російського газу до Європи. Судно з гуманітарною допомогою для смуги Гази, споряджене допомоговою організацією з Лівії, увійшло в середу в порт Ель-Аріш у Єгипті, змінивши курс на вимогу Ізраїлю.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
З 1 серпня газ для населення подорожчає наполовину. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з регулювання електроенергетики. Разом з цим прем'єр-міністр Микола Азаров пообіцяв, що процедура отримання субсидій для малозабезпечених громадян буде спрощена. Керівник уряду зазначив, що підвищення ціни на газ є необхідною поступкою для отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду. Натомість чи лідер БЮТ Юлія Тимошенко виступила із гострою критикою цього рішення, назвавши подорожчання безпідставним. Розповідає далі наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Прем'єр Микола Азаров зазначив, що подорожчання газу для населення – це неприємна, але необхідна поступка, аби отримати кредит від Міжнародного валютного фонду. Також з 1 серпня на 50% зростуть ціни на газ і для теплокомуненерго, що призведе до підвищення ціни комунальних послуг, насамперед опалення. Разом з цим, глава уряду пообіцяв, що малозабезпеченим громадянам віднині буде простіше оформити субсидію на комунальні платежі.
Ми суттєво спрощуємо процедуру призначення цієї державної допомоги.
Натомість колишній прем'єр Юлія Тимошенко різко розкритикувала рішення про підвищення ціни на газ. Юлія Тимошенко вважає непереконливим аргумент влади про те, що без підвищення ціни газу не можна було домовитися з МВФ. За словами лідера БЮТ, влада пішла на такий крок з іншою метою.
Тому що потрібно повертати компанії «Росукренерго» 5,4 мільярда доларів.
Між тим, секретар парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, депутат нашої українець Володимир В'язівський, сумнівається, що соцзабези впораються із додатковим навантаженням.
Ми недавно на нашому комітеті соціальної політики і праці розглядали готовність нашої соціальної сфери працювати, скажімо, через єдине соціальне вікно, де людина, яка би, звернувшись з одною заявою, могла би отримати всі передбачені чинним законодавством виплати і компенсації. Ця система в нас в державі не працює і вона зможе запрацювати тільки з наступного року і то в другій половині року.
Опозиціонери звертають увагу на те, що представники влади на початку року неодноразово обіцяли, що в цьому році газ для населення дорожчати не буде. На думку Володимира В'язівського, влада відмовилася від цієї обіцянки лише після того, як було ухвалено новий закон про місцеві вибори, який значно посилює вплив влади на перебіг та результати виборчого процесу. І лише після цього влада наважилася на непопулярний крок. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І на продовження теми, більше про перспективи підвищення тарифів на електроносії для населення, ми поговоримо із президентом Київського міжнародного енергетичного клубу Олександром Тодійчуком. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Тодійчук. Розмова про необхідність, власне, підвищення тарифів енергоносіїв для населення вже відбулися давно. Проте це питання весь час якось намагалися відтягти. І ось Віктор Янукович, ставши президентом, навіть заявляв, про що підвищення не буде. Чому, от, на вашу думку, рішення про це було ухвалено лише зараз? Чи це, можливо, пов'язано з вимогами МВФ, чи все ж існують якісь інші причини?
Ну, перш за все, це дійсно вимоги МВФ і вимоги Європейського Союзу, які були сформульовані в брюссельських деклараціях, які були підписані ще за уряду пані Тимошенко, і вона їх теж підписала. Іншими словами, Україна вже декілька років бере на себе зобов'язання, в тому числі і на папері, в офіційних документах, про те, що вона приведе ціноутворення на ринку газу до ринкових принципів. І це правильно. І сьогоднішнє загострення щодо обговорення цього питання, ну, більше пов'язано з політичними аспектами. Я хотів говорити як експерт, хоч це важко говорити, але сьогодні Україна є оазою низьких цін на газ. Навіть Росія сьогодні йде по шляху збільшення цін на газ на внутрішньому ринку до європейських, до ринкових. І у нас просто іншого шляху не було. Чому? Ну, по-перше, ми вже виснажуємо власну нафтогазовидобувну галузь. І якщо ви подивитеся статистику, то щомісячно обсяги видобутку власного газу нафти у нас падають. Тому що за дуже низькими цінами продають газ ці компанії на внутрішній ринок і не мають коштів для розвитку. Інше питання, що цим ми гальмуємо і програми енергозбереження, тому що дешевий газ він не мотивує програми енергозбереження. Впровадження інших видів енергії, це газ із сланцю, газ метан із вугільних пластів, газ метан із сміттєзвалищ, біогаз і інші. Тобто збільшення цін на внутрішньому ринку він заставить працювати інші програми. Звичайно, що зовсім інше питання, і тут, я думаю, мали б зосередитися і економісти, і експерти, і політики. Куди підуть ці кошти, додаткові кошти, які будуть отримані при підвищенні ціни на газ? Наскільки ефективно будуть використовуватися? І головне питання – це умови захисту найменш забезпечених. Держава має можливості захистити всіх, і люди, ці пенсіонери, інваліди не мають добами стояти на отриманні якоїсь там довідочки і щомісячно цю довідку поновлювати. Отже, як експерт я би звів свою позицію до наступного. Альтернативи, на жаль, підвищення ціни на газ немає, тому що ми практично сьогодні країна в Європі з найнижчою ціною на газ при таких проблемах газових, які ми мали в останні роки, включаючи газові війни. Але інше питання, яким чином це буде проводжуватися, наскільки гуманно по відношенню до населення України.
Гаразд, але вартість енергоносіїв для населення справді буде зростати, і держава декларує, що буде захищати незахищені верстви. Проте міністр ПЕК Юрій Бойко заявляв, що підвищення ціни на газ для промислових підприємств не планується. От як ви це можете прокоментувати?
Про тому, що для промисловості газ отримується за цінами, промисловість отримує газ із Росії і працює на цьому газі. І різниця в ціні десь близько 4 разів. Тобто сьогодні для держави компанії продають газ власного видобутку по ціні 50-60 доларів за 1000 кубометрів, і понад 300 доларів ми отримуємо газ, який йде для промисловості із Росії.
Тобто їм підвищення взагалі не потрібне, вони і так за ринковими цінами працюють?
Так, так. Тобто там працює в такому вже, скажімо, автоматичному режимі, ринковому режимі. А ціни на газ для власного споживання, вони штучні. І там багато спекуляцій, я не думаю, так багато часу в передачі. Коли в одному трубопроводі знаходиться 2 ціни на газ з різницею в 3-4 рази, там дуже багато спокус для різних зловживань.
Погоджуюся, дякую, пане Тодійчук. З 1 серпня енергоносії для населення подорожчають наполовину. Про це ми говорили із президентом Київського міжнародного енергетичного клубу Олександром Тодійчуком. І до інших тем. Близько 3-4 мільйонів гривень доведеться витратити Україні на проведення перепису населення. Про це зазначив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко. Вдруге в історії незалежної держави українців тотально підрахують у 2012 році. Який сенс у проведенні перепису населення, вже знає Олександр Лащенко.
У грудні нинішнього року на Харківщині у Дергачівському районі проведуть так званий пробний перепис, а у 2012-му населення перепишуть уже по всій Україні. Дані оброблятимуть один рік. Навіщо взагалі робити перепис, витрачаючи на його організацію та проведення сотні мільйонів гривень платників податків? Адже Держкомітет статистики регулярно повідомляє офіційні дані, наскільки ж скорочується населення. Якщо 2001 року нарахували 48,5 мільйонів осіб, зараз їх менше 46 мільйонів. До того ж, за рік підбиття підсумків результати можуть застаріти. Заступник керівника цього Держкомітету Наталія Власенко відкидає закиди скептиків щодо марнування бюджетних коштів.
Безумовно, тільки з перепису населення ми можемо отримати інформацію щодо мовного складу нашого населення. Крім того, у нас скасований рядок у наших паспортах стосовно національності або етнічної приналежності. І саме перепис населення може дати відповідь на ці запитання.
Всеукраїнський перепис населення 2012 року обійдеться платникам податків удвічі, утричі дорожче попереднього перепису 2001 року. Це зазначив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Беченко. Водночас Андрій Беченко стверджує, що у Державного комітету статистики немає достатньої кількості інтерв'юєрів для проведення всеукраїнського перепису населення. І економія на них може принести лише шкоду.
Існує велика спокуса зекономити за рахунок того, щоб переписом займалися державні службовці на місцях, які і так отримують зарплату з бюджету, чи вчителів залучити просто, не платячи їм, скажімо, гроші, а зарплату отримати, тобто в примусовому порядку. І от це дуже небезпечно. Можуть виникати великі-великі питання до якості.
Під час попереднього перепису таким чином не економили. Щодо цього перепису у Держкомстаті відмовилися наводити попередні підрахунки, оскільки ж може обійтися його проведення, і не стали докладно розповідати, хто саме його здійснюватиме. Послалися на те, що підготовка до акції тільки почалася, і обіцяли надати детальніший коментар пізніше. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А ось про що пише сьогоднішня преса, вже все знає Ірина Біла.
Партія регіонів поспішно зміцнює владну структуру, поки їхній рейтинг не почав падати. Ротації в уряді, як стверджує газета «Нова», лише відрізок на шляху до авторитаризму. З усієї владної вертикалі прибирають людей, котрі не належать до оточення Віктора Януковича. Преференції у донецьких. Загалом же в уряді Миколи Азарова найбільша кількість міністрів в Європі. Утім, як прогнозують журналісти, вже незабаром їхня кількість може зменшитися. Восени в уряді очікується масштабні кадрові чистки, включно до відставки усього Кабміну. Конкретні посади і прізвища видання називає в статті «З речами на вихід». Тоді як одні країни позбавляються від тоталітарної спадщини, Україна навпаки повертається до символів сталінізму. Про те, чому, розмірковує газета «День». Журналісти видання пропускають, що комуністи продовжують наполягати на встановленні пам'ятника Сталіну також в Одесі, Дніпропетровську, Севастополі, щоб підтримати свій рейтинг, котрий невпинно падає. Необхідно пам'ятати, переконують газетярі, що загравання з тоталітарним минулим у будь-яких виявах веде до розколу суспільства. Використання історії як зброї у політичній боротьбі дуже небезпечно. У колишньому Радянському Союзі тричі запроваджували врахування середнього бала атестата під час вступної кампанії і відмовлялися від цього. Шкільна оцінка завжди була, є і буде суб'єктивною, переконує читачів газети «Урядовий кур'єр» директор Центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Він вважає, що це яскравий приклад тоталітарної педагогіки. Нагадаю, що з анонсом публікації сьогоднішньої пресі вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Це «Ранкова свобода». В студії працює Ірина Скуритівська. На календарі 15 липня, четвер. І далі у програмі ми говоримо ось про що. Від дня вбивства чеченської правозахисниці Наталії Естемірової минає рік. Як просувається розслідування?
Незважаючи на те, що Кремль пообіцяв покарати її вбивць, нікого не було звинувачено.
Як ідентифікують себе сучасні українські художники?
Тяжко визначитися з їх ідентичністю. Наскільки вони є художники, які презентують саме цю країну, і наскільки вони виходять в своїй творчості з контексту українства?
Донецькі вчені планують вивести особливий різновид троянди.
Ці троянди краще переживатимуться у характерних для Донецька умовах. Ініціатива вивести фірмовий квітів тут виникла вперше.
Про все це більше відразу після новин від Антона Шугі.
Завтра виповниться 20 років з часу ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України. Сьогодні в рамках святкових заходів у Державній науковій архівній бібліотеці відкриється виставка «Вирішальний вибір». Завтра має відбутися урочисте засідання парламенту з нагоди ювілею. У Сенаті США вчора обговорили військову стратегію в Афганістані і відсутність ознак прогресу у майже десятирічному конфлікті з Талібаном та його терористичними союзниками. Члени Комітету з міжнародних відносин зустрілися зі спеціальним представником США в Афганістані Річардом Голбруком. Він заявив, що остаточна відповідальність за гарантування стабільності в Афганістані лежить на місцевому уряді, якому міжнародне співтовариство має продовжувати надавати допомогу. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула в середу до російського міста Єкатеринбург для участі у переговорах із чільними керівниками Росії. Зокрема, вона має зустрітися з президентом Дмитром Медведєвим на засіданні спільної німецько-російської міжурядової комісії. Говоритимуть серед іншого і про постачання газу до Європи. Судно з гуманітарною допомогою для смуги Газа, споряджене в Лівії, увійшло в середу в порт Ель-Аріш у Єгипті, змінивши курс на вимогу Ізраїлю. Розвантажені менше як за 50 кілометрів від кордону зі смугою Гази 2000 тонн харчів і медикаментів доправлять до цієї частини палестинських територій.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні минає рік від дня вбивства відомої чеченської правозахисниці Наталії Естемірової. Друзі, активістки згадують цими днями не лише про внесок Естемірової, а й про те, що влада зробила дуже мало для того, аби розслідувати це вбивство. Тему продовжує наша колега Марія Щур.
Рік тому Наталія Естемірова, правозахисниця, відзначена нагородами, зникла в автомобілі, куди її посадили викрадачі поблизу її будинку в Грозному. Через кілька годин її тіло зі слідами пострілів у голову і груди було знайдено на узбіччі дороги у сусідній Інгушетії. Ті, хто знав Естемірову, кажуть, що Росія втратила одного з найсміливіших і найрозумніших захисників прав людини. Так про неї згадує Елісон Джил із московського офісу правозахисної організації Human Rights Watch.
Наташа була дивовижно кмітлива, яскрава людина, розумна і харизматична. Вона була дуже віддана справі захисту прав людини. Вона була доброю колегою і цілісною людиною. Вона мала талант у тому, що вона могла завоювати довіру переляканих людей, яким вона допомагала знайти дорогу до справедливості.
Незважаючи на те, що Кремль пообіцяв покарати її вбивць, нікого не було звинувачено. Слідство назвало лише одного з підозрюваних – Алхазура Башаєва. Цього чеченського повстанця російські сили безпеки вбили у листопаді 2009 року. Тож друзі Естемірової вважають, що йдеться про замилювання очей. Вони говорять, що слідство від початку ігнорувало всі інші версії вбивства правозахисниці, передусім ті, що натякали на причетність до цього офіційних осіб Чечні. Говорить Олександр Черкасов, член товариства «Меморіал», де працювала Наталія Естемірова.
Убивцю вже вбито, тобто він не постане перед судом і не зможе спростувати це звинувачення. І цю справу можна буде закрити. Нам здається, що цей простий шлях має мало спільного з правосуддям.
Естемірова була однією із небагатьох людей, хто не боявся викривати злочини, скоєні силами безпеки прокремлівського режиму Рамзана Кадирова. Марія Щур, Радіо Свобода.
І повертаємося до подій всередині України. Виставку «Український зріз» впродовж місяця демонструватимуть у польському Любліні. На ній будуть представлені 100 робіт понад 40 українських художників з усіх куточків держави. Цей проект організований львівським мистецьким об'єднанням «Дзига» і польською фундацією «Транскультура». Це спроба показати роботи українських художників за останні 20 років незалежності і переосмислити українськість в українському мистецтві. Подробиці у матеріалі Галини Терещук.
Оглянувши 100 робіт сучасних українських художників різного віку, найстаршому 74, польська публіка зможе мати уявлення про українськість у сучасному мистецтві України. Цей проект його організатори назвали проектом «Проблемою», бо намагаються для себе з'ясувати передусім, яким на сьогодні є сучасне українське мистецтво і чи можна стати популярним художником незнаної у світі держави, якою є нова формація українських митців і приглянутися до українськості у мистецтві загалом. Але найкраще під мікроскопом, зауважує у розмові куратор проекту «Український зріз» Володимир Кауфман.
Якщо дивитися на художників, а їх досить багато, які займаються сучасним мистецтвом в Україні, то є досить така дивна ситуація. Тяжко визначитися з їх ідентичністю. Наскільки вони є художники, які презентують саме цю країну, і наскільки вони виходять своїми ідеями, своєю творчості з контексту українства.
У проєкті «Український зріз» взяли участь художники з Ужгорода, Харкова, Херсона, Запоріжжя, Миколаєва, Івано-Франківська, Києва та інших міст. Серед імен – Макс і Олена Афанасьєви, Михайло Барабаш, Василь Бажай, Андрій Сагайдаковський, Мирослав Ягода та чимало інших. Усі надані для експозиції у Польщі роботи демонструвалися у виставках галереї «Дзига».
Якщо у нас вже от пішла хвиля, що українські художники пробиваються на сотбіс, якщо порівнювати ціни, за які купується сучасне мистецтво українське, порівнюємо з іншими, там разюча різниця.
Більшість українських художників недооцінені не лише у світі, але й в Україні, наголошує у розмові Володимир Кауфман. Понад 100 творів українських митців уже 23 липня експонуватимуться у Любляні протягом місяця. А ось у Львові уже 16 липня відкриється проект «Сила мистецтва», де будуть представлені понад 200 творів – картини, фотографії, об'єкти, інсталяції, художні фільми із колекції польського мистецтва. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Перше в Україні видання творів Волиняна Аваніра Коломійця видали у Рівному. Автор словника і підручника «Есперанто» для українців, письменник, другий соратник Уласа Самчука, Аванір Коломієць повертається в Україну зусиллями своїх земляків. Подробиці у матеріалі нашої волинської колеги Валентини Одарченко.
За універсальність таланту його ще називають Волинським Франком. Уродженець поліського городця, під Царнами, випускник Варшавського університету й Інституту театрального мистецтва, Аванір Коломієць був театральним режисером, журналістом, поетом і прозаїком, укладачем підручників з мови і літератури, редактором і видавцем. Він був серед українських письменників, котрі 29-го року у Варшаві об'єдналися навколо Євгена Маленюка та Юрія Липи, створивши нову літературну громаду під назвою «Танк». Нині ж у Рівному діє літературний музей Уласа Самчука і повертаються з небуття твори його друзів – Олени Теліги, Олексія Сатюка, Аваніра Коломийця. Під час 23-х роковин від дня смерті класика у музейній світлиці її директор та укладачка Інна Нагорна презентувала 12-ту книгу із серії бібліотечки Самчукового музею. Це книга Аваніра Коломийця «Жити так, щоб не згасала жадова краси», видана за сприяння канадійського українця професора Ярса Балана.
Микола Ворон із бібліотеки архіву Святого Володимира із Канади надіслав до музею твори Аваніра Коломийця, які друкувалися за океаном, а нас в Україні друкуються вперше.
під час Другої світової Авенір Коломиєць протестував проти насильницького вивезення волинян до Рейху, за що його двічі заарештовувало гестапо. Коломиєць помер у вигнанні восени 46-го року в австрійському Зальцбурзі. Дослідження розпочали уродженці Городця – журналісти Григорій Дем'янчук та Віктор Мазаний. Уроки Незалежності в Дубні з'явилась літературна премія імені Авеніра Коломиця, а в рідному селі відкрили музей «Літературне Полісся», розповідає Віктор Мазаний.
Ви знаєте, Городець – це таке село, в якому в різні історичні часи є поставлені такі відмітки. Сьогодні прийшов час, коли ми між цими відмітками почали шукати зв'язок і почали їх поєднувати.
У 2005 році з нагоди 100-річчя Авеніра Коломиця майже 4-кілометрову центральну вулицю Гродця перейменували з Жовтневої на вулицю його імені. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І тепер із заходу України на схід мандруємо. Троянда є символом Донецька. Цього літа вчені з Донецького ботанічного саду планують вивести особливий різновид троянди. Між тим, Донецьк уже другий рік поспіль підтверджує здобути ще за радянських часів, але втрачений за часів перебудови статус міста мільйона троянд. Детальніше про це Ольга Доровських.
Цього року у Донецьку знову квітне понад мільйон троянд. Щоправда, літо видалось дуже спекотним, тож багато квітів загинули. Через це донецькі вчені мають намір селекціонувати авторський різновид троянд, розповів Радіо Свобода співробітник Донецького ботанічного саду Олександр Курдюков. Ці троянди краще переживатимуться у характерних для Донецька умовах. За словами фахівця, ініціатива вивести фірмовий квітів тут виникла вперше. Трояндове різноманіття на вулицях Донецька – це давня традиція, якій вже понад півстоліття. У 60-ті роки партійні чиновники намагались прикрасити промисловий центр. Ідея зробити троянду символом Донецька належить першому секретареві партії Володимиру Дегтярьову, який багато подорожував і був вражений благоустроєм інших міст. Про це пише в енциклопедії Донецька публіцист Євген Ясинов. Ініціативу швидко підхопив комсомол і вже у 70-ті роки за Донецьком закріпилась слава міста мільйона троянд. Щоправда, за часів перебудови традиція була втрачена. В останні роки Донецьк намагався повернути свій статус, каже Олександр Курдюков.
Донецьк, вважає, був населення около мільйона, то і кількість рос було...
Донецьк мав населення мільйон осіб, і відповідно троянд було мільйон кущів. Зараз намагаються відновити цю кількість троянд, як і було. Зараз можна близько 300 сортів троянд зустріти у Донецьку без проблем. Троянди – це культура, яка вимагає багато праці. Трояндам потрібна ручна праця.
Як пише Євген Ясинов, троянди з'явились у Донецьку під час масштабного озеленення міста. Втім, тепер, хоч місто і повернуло собі трояндовий статус, проте кількість зелені тут зменшується щороку. Виною цьому погана організована забудова центру, вважає представник Донецького екологічного руху Сергій Денисенко.
Рівень озеленення у місті постійно падає, нічого нового не висаджують. Саме нового, бо все, що саджають, це взамін застарілого і сухого.
На відновлення кількості троянд цього року витратили понад мільйон гривень. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Я нагадаю, що більше новин ви можете знайти на нашому сайті. Його адреса radiosvoboda.ua. Ну, а у нас на черзі новини.
Завтра виповниться 20 років з часу ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України. Цей крок був одним з визначальних на шляху до здобуття Україною незалежності. Сьогодні в рамках святкових заходів у Державній науковій архівній бібліотеці відкриється виставка під назвою «Вирішальний вибір. Документи Національного архівного фонду до 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет України». Завтра має відбутися урочисте засідання парламенту з нагоди ювілею. Підвищення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, є об'єктивним і економічно обґрунтованим. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Альтернативи, на жаль, підвищення ціни на газ немає, тому що ми практично сьогодні країна в Європі з найнижчою ціною на газ при таких проблемах газових, які ми мали в останні роки, включаючи газові війни. Але інше питання, яким чином це буде проводжувати, це наскільки гуманно по відношенню до населення України.
А сказав в ефірі Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Нагадаю, що цього тижня Національна комісія регулювання електроенергетики затвердила нові роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, які на 50% вищі, ніж дотеперішні. Постанова набуває чинності 1 серпня. У Сенаті США вчора обговорили військову стратегію в Афганістані і відсутність ознак прогресу у майже 10-річному конфлікті з Талібаном та його терористичними союзниками. Члени комітету з
міжнародних відносин зустрілися зі спеціальним представником США в Афганістані Річардом Голбруком. Голова Сенатського комітету, демократ Джон Керрі, а також чільний представник республіканців Річард Лугар говорили про неочевидність стратегії і мети Сполучених Штатів у цій операції. Натомість Річард Голбрук відповів, що остаточна відповідальність за гарантування стабільності в Афганістані лежить на місцевому уряді, якому міжнародне співтовариство має продовжувати надавати допомогу. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула напередодні до російського Єкатеринбурга для участі у переговорах із керівниками Росії. Зокрема, вона має зустрітися з президентом Дмитром Медведєвим на засіданні спільної німецько-російської міжурядової комісії. Ітиметься також і про відносини між Росією, Україною і Білоруссю, і зусилля цих трьох країн, які мають гарантувати постачання російського газу до Європи.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 15 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. На цьому ранкову «Свобода» ставить крапку. Над програмою працювали журналісти Ярина Скуратівська, Антон Шульга і режисер Вадим Журба. Усім помірно теплого дня і зустрінемось завтра.